Në ullën e saj të fes, kisha dhe çdo i krishterë duhet kujdeset që të mos mbyllet brenda një sistemi normash, por t'i lë hapësirë kujtesës së dhuratave të fituara prej Zotit, dinamizmit, profecisë dhe horizonteve të shpresës. Papa Francesco e përmbledhi në këto tri fjalë homelinë e meshës mëngjesit kremtuar në kapelën e shtëpisë së Shën Martës në Vatikan.
Baza e ligjit që përkufizon gjithçka dhe fryma çliruese e profecisë që të shtyn përtej kufive. Në jetën e fesë, besimi i tepruar në norma, tërhoqi vëmendjen Papa Francesco, mund ta shuajë vlerën e kujtesës dhe të dinamizmit të shpirtit. Jezusi në pjesën ungjillore të sotme, me shëmbulltyrën e vreshtarëve vrastar, e tregon këtë qëndrim që kishin skribët dhe farizejnë, të cilët donin ta bënin Jezusin të heshtë.
Kundër pronarit i cili e kishte mbjell vreshtën për ta, pasi e kishte rregulluar mirë, thurur me gardh, ndërtuar kullën, u dha për gjysmë vreshtarëve, pikrisht bujqit që e morën për gjysmë, vendosen pastaj të revoltoheshin kundër tij. Ti rrihnin dhe ti vrisnin një nga një shërbëtor që pronari kishte dërguar për të marrë prej tyre pjesën e vet fryteve të vreshtit. Kulmi i dramës është vrasja e djalit vetëm të pronarit. Akt ky që do të kishte mundësuar, mendonin gabimisht fshatart, ta merrnin tërë trashëgiminë.
Vrasja e shërbëtorëve dhe ajo e djalit, imazhi i profetëve të Biblës dhe i vetë Krishtit, tregon, pohoi Papa Francesku, imazhin e një populli të mbyllur në vetvete, që nuk hapet ndaj premtimeve të Zotit, që nuk i pret premtimet e hyjit. Një popull pa kujtesë, pa profeci e pa shpresë. Krerëve të popullit në veçanti u intereson në ngritja e murit të ligjeve, të një sistemi juridik të mbyllur e asgjë tjetër.
La memoria non interesa la profecia.
Memoria nuk u intereson, profecia më mirë të mos vinë profetët, e shpresa, po kush e di, çdo njeri pastaj do të shoh se çka do të bëhet. Ky është sistemi përmes cilit ata për ligjin, doktor të ligjit, teolog që gjithmonë shkojnë udhës e kazistikës dhe nuk lejojnë të veprojë liria shpirtit shenjt. Nuk e njohin dhuratën e Zotit, dhuratën e shpirtit dhe e mbyllin kafaz shpirtin, sepse nuk duan të lejojnë veprimin e profecisë në shpresë.
Ky është sistemi i fetar drejt shkurtër të cilit i flet Jezusi. Një sistem i bërë prej korrupsionit, mondanitetit e lakmis, si thotë Shën Pietri në leximin e partë të meshës së sotme nga letra e dytë e tij. Së fundi, pranon Papa, edhe vetë Jezusi është tunduar ta humbiste memorien e misionit të vetë, të mos i linte vend profecisë, e të preferonte sigurinë në vend të shpresës, gjë që tregon thelbin e tri tundimeve që ai pësoi në shkret të tjerë. Prandaj vreti Papa Francesku:
"Questa gente, Gesù, perché conosceva in se stesso la tentazione."
Këtyre njerëzve, Jezusi, pasi e dinte në vete se çfarë do të thotë tunimi, u bën vretjen: "Ju e përshkoni gjysmën e botës për të pasur proselit, i dhëtar. E kur t'i gjeni, i bëni sklever. Ky popull kështu më i organizuar, kjo kishë kështu organizuar bën sklever." E këtu më kuptohet edhe reagimi palit kur flet për sklavërinë e ligjit dhe lirinë që t'jep hiri Zotit. Populli është i lirë, kisha është e lirë, atëherë kur e ka memorien, kur u lë vend profetëve, kur nuk e humb shpresën.
Vreshte organizuar mirë, nënvizoi Papa, është imazhi i popullit të Zotit, imazhi i kishës e imazhi i shpirtit ton, për të cilën Ati Qiellor kujdeset gjithmonë me shumë dashuri e butësi. Të rebelohesh kundër tij është njësoj si për vreshtarët të vrastar të humbësh memorien e dhuratës së marrë nga Zoti, ndërsa për të kujtuar e për të mos gabuar udhën, është e rëndësishme të kthehemi për herë tek rrënjët.
Jo, o memoria delle maraviglie che il Signore ha fatto nella mia.
Un a thua ka memorien e veprave të mrekullueshme që Zoti ka bërë në jetën time, ai kujtoi dhuratat e Zotit. Un a jam i aftë tu hap zemrën profetëve, do të thot asaj që më thot, kjo nuk shkon, duhet shkosh atje, ec përpara, rreziko. Këtë bëjnë profetët. Unë, a jam i hapur ndaj kësaj profecie, apo frigohem e preferoj të mbyllem në kafazin e ligjeve? E sfundi, unë, a kam shpresë në premtimet e Zotit si shpati aty në Abrahami, i cili doli nga toka e tij pa e ditur se ku shkonte, vetëm sepse shpresonte në Zotin? Na bën mirë ti bëjmë këto tri pyetje.